Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang High Performance MySQL Optimization Backups and Replication, ay isang malalim na technical na gabay tungkol sa pagpapatakbo ng MySQL ng mabilis, matatag at handang lumaki kasabay ng isang aplikasyon. Iisinulat ni Baron Schwartz kasama sa edisyong ito sina Peter Zaitsev at Vadim Tkachenko. Ang aklat ay nakatuon sa mga developer, database administrator, at engineer na kailangang umunawa hindi lamang ng SQL kundi ng buong sistemang nasa likod nito. Saklaw nito ang pagdisenyo ng schema, pagpili at paggamit ng index, pag-optimize ng query, pag-tune ng server at pagplano para sa backup, replication at high availability. Hindi ito simpleng listahan ng mga utos o setting. Ipinapaliwanag nito kung bakit nagiging mabagal ang ilang operasyon, paano gumagawa ng execution plan ang optimizer, at paano nakaapekto ang storage engine, hardware, at disenyo ng aplikasyon sa resulta bilang aklat na pang-performance engineering. Layunin nitong gawing masusukat, masusuri, at masaasahan ang mga desisyong technical sa paggamit ng MySQL. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa buong landas ng query mula connection hanggang storage engine. Ipinapakita ng aklat na hindi sapat na tingnan ang SQL statement bilang isang utos na agad nagbabalik ng resulta. Dumaraan ng isang query sa connection at protocol, parsing, pagbuo ng execution plan, pagkuha ng datos, at pagsulat o pagbasa sa storage engine. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil maaring nasa ibang bahagi ng landas ang tunay na bottleneck. Halimbawa, pwedeng maayos ang syntax ng query, ngunit mabagal pa rin dahil sa hindi angkop na index, lock contention, disk I/O o limitasyon sa koneksyon. Ang optimizer ang pumipili ng paraan ng pag-access sa mga table gaya ng paggamit ng index o pagkakasunod ng mga join. Ngunit nakabatay ang pasyang ito sa statistics at sa istruktura ng schema, kaya may tungkulin ng engineer na tiyaking malinaw at kapaki-pakinabang ang mga pagpipilian nito. Tinatalakay rin ng aklat ang mga storage engine, lalo na ang InnoDB, bilang mahalagang bahagi ng reliability at concurrency ng modernong MySQL deployment. Sa halip na manghula sa isang parameter, hinihikayat ng aklat ang pagtingin sa ugnayan ng application, database server, at paraan ng pag-iimbak ng data. Ito ang pundasyon ng mas disiplinadong pag-troubleshoot, dahil ang bawat pagbabago ay dapat nakaangkla sa aktual na daloy ng trabaho ng database. Ikalawa, schema at index bilang unang depensa laban sa mabagal na query, malinaw ang diin ng high-performance MySQL na ang performance ay kadalasang nagsisimula bago pa maisulat ang isang query. Ang paraan ng pagmumodelo ng data, pagpili ng data type, primary key, at pagbuo ng index ay may direktang epekto sa dami ng rows na kailangang suriin ng server. Kapag mali ang index, maaring mapilitan ang MySQL na mag-scan ng napakaraming record kahit iilan lamang ang kailangan ng aplikasyon. Kapag sobra naman ang index, bumabagal ang insert at update dahil bawat pagbabago ay kailangang isulat sa higit pang istruktura. Kaya hindi simpleng panuntunang maglagay ng index sa bawat column ang pinapakita ng aklat. Ang mas mahalaga ay ang pag-uugnay ng index sa aktual na pattern ng pag-filter, pag-sort, pag-join at pagkuha ng data. Binibigyang halaga rin ang composite indexes kung saan critical ang ayos ng mga column. Ang isang index ay maaring mahusay para sa isang uri ng query ngunit walang silbi sa ibang pagkakasunod ng kondisyon. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na mag-isip sa antas ng selectivity at access path, hindi lamang sa antas ng SQL syntax. Sa praktika, ang maingat na schema at index design ay mas matibay na solusyon kaysa paulit-ulit na pagdagdag ng hardware sa isang problemang disenyo. Ikatlo, pag-optimize ng query sa pamamagitan ng pagsukat at execution plan, hindi ipinapalagay ng aklat na ang pinakamagandang query ay palaging ang pinakamaikli o pinakamaganda tingnan. Ang mahalagang sukatan ay kung paano ito isinasagawa ng MySQL, gaano karaming rows ang binabasa, anong index ang napipili, at saan ginugugol ang oras. Dahil dito, sentral ang paggamit ng execution plan at profiling sa proseso ng pag-optimize. Sa halip na baguhin ng basta-basta ang query, dapat munang tukuyin kung ang problema ay full table scan, hindi epektibong join, sobrang sorting, temporary table, o paghihintay sa lock. Ang ganitong paraan ay mahalaga lalo na sa mga sistemang may totoong traffic kung saan ang pakiramdam na mabagal ang isang query ay hindi pa sapat na diagnosis. Tinatalakay rin ng aklat ang query decomposition o paghahati ng isang masalimuot na operasyon sa ilang mas simpleng query kapag mas angkop ito sa workload, hindi ito pangkalahatang utos na iwasan ang joins. Sa ilang sitwasyon, ang join sa database ang mas mahusay at mas ligtas. Ngunit may mga kaso ring nagiging kapaki-pakinabang ang paghahati, lalo na kung nababawasan ang trabaho ng optimizer, mas nagagamit ang indexes o mas madaling ikasya ang resulta sa aplikasyon. Ang mahalagang aral ay timbangin ang gastos ng network, koneksyon, data transfer at server work gamit ang sukat, hindi haka-haka. Ika-apat, benchmarking, monitoring at pagtukoy sa tunay na bottleneck. Ang performance tuning ay maaaring maging mapanganib kapag nakabatay lamang sa popular na setting o payo mula sa ibang sistema. Ipinapakita ng aklat na ang maayos na benchmarking at monitoring ang nagbibigay ng batayan upang malaman kung may epekto talaga ang isang pagbabago. Ang benchmark ay hindi lang pagsukat ng pinakamataas na queries per second. Kailangan itong kumatawan hanggat maari sa uri ng read at write, laki ng data, dami ng sabay-sabay na user, at pattern ng transaksyon ng tunay na aplikasyon. Kung hindi makatotohanan ng workload, maari itong magbigay ng maling kumpiyansa. Mahalaga rin ang pagtingin sa latency, hindi lamang average throughput. Ang system na mabilis sa karaniwan ngunit may mahahabang paghinto sa ilang request ay maari pa rin magdulot ng mahinang karanasan sa user. Saklaw ng aklat ang pagsusuri ng logs, status metrics, at mga palatandaan ng problema sa server, operating system, at hardware. Sa ganitong paraan, nahihiwalay kung ang ugat ay CPU saturation, kulang na memorya, disk bottleneck, inefficient query, o lock contention. Ang pinakamahalagang disiplina rito ay gumawa ng baseline bago magbago ng configuration at muling sukatin pagkatapos. Nagiging paulit-ulit at maipapaliwanag ang pagpapahusay sa halip na umaasa sa trial and error. Panghuli, replication, backup at high availability bilang magkakaugnay na disenyo. Hindi tinatrato ng high-performance MySQL ang replication at backup bilang mga dagdag na feature na ikinakabit lamang kapag lumaki na ang sistema. Ipinapaliwanag nitong magkakaugnay ang scalability, disaster recovery at availability. Sa replication, maaring magkaroon ng mga replika na tumatanggap ng ilang read workload, tumutulong sa reporting o nagsisilbing bahagi ng recovery plan. Ngunit hindi automatikong nalulutas ng replication ang lahat ng problema. Kailangang isaalang-alang ang replication log, consistency, paraan ng failover, at kung aling data ang maaaring pansamantalang hindi magkakatugma. Mahalaga ito sa mga aplikasyong humahawak ng order, bayad, inventaryo, o iba pang sensitibong pagbabago ng data. Ang backup naman ay hindi dapat husgahan lamang sa tanong na kung may kopya ba ng data. Dapat ding masagot kung maibabalik ba ito ng tama, gaano katagal ang restore, at may malinaw bang proseso para sa point-in-time recovery kung kinakailangan. Ang isang backup na hindi nasusubok i-restore ay hindi pa napatunayang maasahan. Tinatalakay rin ng aklat ang load balancing, failover, at mga operasyon sa mataas na availability bilang mga desisyong may kapalit sa complexity. Ang praktikal na punto ay magplano para sa pagkabigo ng server, maling pagbabago ng tao, at pagkawala ng data. Sa halip na ipagpalagay na sapat ang isang malakas na database machine, bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang high-performance MySQL ng mga developer na may responsibilidad sa mahahalagang query, database administrator, site reliability engineer, at technical lead na nagpaplano ng paglago ng sistemang gumagamit ng MySQL. Kapaki-pakinabang din ito sa mga engineer na gumagamit ng managed database service. Dahil kahit ang provider ang humahawak sa ilang server operations, nananatili sa team ang mga desisyon tungkol sa schema, index, query, capacity, backup at recovery. Hindi to kay sumanti pumuant ay aklat para sa taong nagsisimula pa lamang sa basic SQL. Mahaba at siksik ito at may mga bahaging mas magiging malinaw kapag may aktual ng karanasan sa production database. Ngunit ang lalim na iyon ang isa sa pangunahing lakas nito. Hindi lamang nito sinasabing magdagdag ng index, gumamit ng replika, o magtune ng configuration. Iniugnay nito ang mga technique sa paraan ng paggana ng MySQL sa uri ng workload at sa mga panganib na kaakibat ng bawat pagpili. Naiba ito sa maraming gabay na nakasentro lamang sa mga mabilisang SQL tip o listahan ng server settings. Pinagsasama nito ang query performance, internal behavior, capacity thinking, at operational reliability sa iisang balangkas. Ang praktikal na pakinabang ay mas mahusay na pag-diagnose ng mabagal na sistema at mas maingat na pagpaplano ng pagbabago. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang paglipat mula sa pag-aayos ng sintomas tungo sa pag-unawa sa mga trade-off ng buong database system. Kung gusto mong sumuporta Baron Schwartz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.